Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Ieftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Alianța pentru integrare europeană și problemele legate de modificarea Constituției.
Cui e frică de NATO? O rubrică săptămânală la Europa Liberă.
Și protestele din România văzute de la București și München. Începem cu știrile de la această oră.
Marian Lupu se va afla miercuri la Kiev ca președinte interimar, urmând să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Victor Ianukovici. Înainte de plecare, Lupu a declarat Europei Libere că salută poziția tranșantă a Kievului pentru înlocuirea forțelor de pacificatori de pe Nistru cu o misiune civilă sub egida OSCE, poziție exprimată după uciderea unui tânăr de un pacificator rus la 1 ianuarie.
Chiar am fost surprins plăcut de asemenea poziție tranșantă a Kievului privind modificarea formatului forțelor de pacificare.
Premierul Vlad Filat a declarat astăzi că obiectivul de bază al Chișinăului rămâne retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului și introducerea unei misiuni civile de menținere a păcii pe Nistru. Moscova și noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-au pronunțat împotrivă. Agenția oficială de la Tiraspol relatează că noul lider transnistrian a anulat prin decret taxa de 100% la importul produselor moldovenești din dreapta Nistrului. Potrivit Olvia Press, anunțul a fost făcut de premierul desemnat în guvernul separatist, Piotr Stepanov, care a criticat politica izolării economice promovată de fostul regim al lui Igor Smirnov. La Chișinău, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că decizia instanței de a anula în decembrie legile anti-rider nu are vreo legătură cu presupusele atacuri împotriva întreprinderii de stat Registru. Tănase a făcut declarația portalului Unimedia răspunzându-i fostului său șef de partid, Vlad Filat. Primul ministru declarase luni seara postului public a TV că o instituție a statului poate pierde 41 de milioane de dolari din cauza că legile anti-rider, adoptate de guvern prin asumarea responsabilității toamna trecută, au fost anulate de curte. Publica TV relatează astăzi că potențialii beneficiari pot fi două firme străine ale omului de afaceri Boris Birstein, care au furnizat întreprinderii Registru în anii 1990 echipamente pentru perfectarea actelor de identitate. Salvatorii italieni spun că au găsit încă 5 cadavre în epava navei de croazieră Costa Concordia, care s-a împotmolit vineri seara la țărmul insulei Giglio. Numărul victimelor a ajuns la 11. Rămân dispăruți alți 24 de oameni. În momentul naufragiului, la bordul navei se aflau 4.200 de persoane, inclusiv 7 supraviețuitori moldoveni. Proprietarul navei a pus catastrofa pe seama unei erori de navigație făcute de capitanul, care a fost arestat după naufragiu. Uniunea Europeană a lansat astăzi 3 măsuri juridice împotriva membrei sale Ungaria pentru reformele care ar îngrădi independența băncii centrale a judiciarului și ar viza protecția datelor.
The college has just decided to launch infringement proceedings against Hungary.
La anunțarea deciziei, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a spus că Uniunea Europeană a așteptat în zadar ca Budapesta să schimbe de bunăvoie legile adoptate de majoritatea constituțională de centru-dreapta a premierului Victor Orban. Dacă Ungaria ignoră cererea oficială formulată astăzi, țara va fi acționată la Curtea Europeană de Justiție pentru a fi amendată. Autoritățile electorale din Kazahstan spun că rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de duminică oferă o majoritate covârșitoare pentru partidul președintelui Nursultan Nazarbayev. Misiunea observatorilor internaționali sub egida OSCE a spus ieri că alegerile nu au întrunit standardele democratice de bază, iar multe formațiuni nu au fost lăsate să participe la scrutin.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org. La sfârșitul săptămânii trecute, liderii Alianței pentru Integrare Europeană au ajuns la concluzia că unica modalitate de a rezolva complicata problema alegerii președintelui Moldovei ar fi cea de a organiza un referendum prin care oamenii să spună dacă doresc sau nu să modifice Constituția, astfel încât pentru alegerea președintelui să nu mai fie necesare 61 de voturi din cele 101 pe care le au parlamentarii moldoveni, ci doar prin majoritate simplă, adică doar 51 de voturi.
Dar componentele Alianței deja au afișat poziții contradictorii. Liliana Barbăruși a stat de vorbă cu mai mulți experți constituționaliști, încercând să afle dacă propunerea politicienilor din Alianță ar putea să fie înfăptuită.
În momentul în care și-au anunțat intenția să organizeze un referendum prin care să ceară înconvințarea electoratului pentru alegerea șefului statului cu mai puține voturi ale deputaților decât sunt necesare acum, liderii Alianței au mai spus că acest referendum va fi decisiv și în ceea ce privește stabilirea în sfârșit a unui regim autentic parlamentar. Aceasta nu poate însemna altceva, crede expertul Ion Dron, directorul Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, decât că președintele ar urma să-și piardă o parte din împuterniciri.
Dacă nu se modifică și alte articole din Constituție, atunci ceea ce a propus Alianța astăzi este un foc de paie, fiindcă declarăm că suntem o republică parlamentară. Dar, de fapt, avem un președinte cu niște funcții care sunt peste prerogativele Parlamentului. Și asta când spun, am în vedere atribuțiile de a desemna prim-ministru și competența chiar de a dezolva Parlamentul, adică pe cei care l-au delegat să fie președinte.
Vor dori însă cele trei partide care au creat alianța ca Republica Moldova să aibă un președinte cu împuterniciri diminuate și un premier în rolul principal. Deocamdată, singurul care optează tranșant în favoarea acestei opțiuni este premierul Vlad Filat.
Reforma constituțională în vederea asigurării regimului de guvernare autentic parlamentar urmează să fie dusă până la urmă. În acest sens, instituția prezidențială urmează să-și aibă funcțiile sale reprezentative și să fie scoasă, dacă doriți, din această luptă politică interminabilă.
Iată însă ce crede despre nevoia reducerii din competențele președintelui, democratul Dumitru Diacov.
Ușurel, în măsura bunului simț și pe tradițiilor unui sistem parlamentar de guvernare. Relația lui cu guvernul, cu majoritatea, numirea primului ministru, modificare, sunt câteva lucruri și normal să fie nu numai pragul.
L-am întrebat și pe liberalul Victor Popa, președintele Comisiei Juridice Parlamentare, care dintre prerogativele șefului de stat ar trebui să fie reduse în urma intenționatului referendum.
Opinia mea, niciuna. Deci, o modificare a unui articol ce ține de competență trage după dânsuși modificarea la altor articole. Din acest considerente, noi am zis, domnule, face o referendum ăsta, așa cum a anunțat, pentru a simplifica mecanismul de alegere a șefului statului și după aceea, deci începem să discutăm necesitatea adoptării unei noi constituții cu noi reglementări.
Expertul de la Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, Ion Dron, care crede puțin probabil că Alianța va reuși să-și păstreze unitatea în ceea ce ține de rolul președintelui, a explicat Europei Libere care ar putea fi consecințele unui șef de stat ales cu mai puține voturi, dar cu competențe neschimbate.
În cazul în care viitorul președinte, conform modificărilor care le propun, va avea un mandat de 4 ani, Parlamentul care îi rămâne un mandat de 2 ani, următorul corp legislativ va avea un președinte ales de cel precedent. Va dori oare președintele să desemneze prim-ministru care îl vor dori în noul corp legislativ? Și ce se va întâmpla când acest președinte nu va dori? Ori va fi pusă la îndoială legitimitatea lui și vor începe proceduri de destituire lui pe care e constituțională, ori acest președinte, împins de la spate de unii care astăzi pot fi în opoziție în următorul parlament, pentru a provoca o nouă criză politică.
Crede expertul Ion Dron. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Modul în care s-a votat pe 16 decembrie pentru alegerea președintelui, cu aproape toți deputații arătând presiei buletinele de vot, a fost adus în fața Curții Constituționale de singurul deputat care și-a păstrat votul secret, independentul Mihai Godea, liderul recent creatului Partid al Acțiunii Democrate. În această dimineață, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe l-au întrebat dacă atunci când a făcut sesizarea la curte, s-a așteptat sau nu să se ajungă la ideea de referendum sau doar la repetarea alegerilor pentru președinte.
Nu bănuiam că va avea loc o asemenea turnură. Eu am spus-o și în Parlament și am declarat-o și public. Hotărârea Curții Constituționale nu este un mandat pentru un nou dezmăț. Nu este un mandat pentru un nou circ, ci este un moment în care, în primul rând, deputații, dar și toți oamenii politici, trebuie să se oprească, să cântărească bine lucrurile și să ia o decizie în conformitate cu buchea și spiritul legii supreme, dar și în conformitate cu angajamentele care și le-au asumat și cu așteptările oamenilor.
Dar, domnule Godea,
din păcate nu intuiam și nici nu bănuiam că poate avea loc o asemenea turnură. Eu am definit chestia asta, muntele a născut un șoarece. Cam în asemenea mod am văzut eu decizia Alianței pentru Integrare Europeană.
Dar precedente de ignorare a obligației de a păstra votul secret au mai fost și curtea nu a fost sesizată. Acum, dincolo de rațiuni de respectare a prevederii constituționale, au existat și rațiuni politice atunci când ați sesizat curtea constituțională?
Eu nu am vrut să fiu parte a cercului din Parlament de pe 16 decembrie și nu am vrut să mă umilez. Ori cei ce am văzut eu și ce a văzut societatea moldovenească a fost o umilire totală a deputaților aleșilor poporului.
Apropo, domnule Goda, ați fost unicul care n-ați arătat buletinul, semn că știați că e neconstituțional. Ați spus și altora, știau și alții, sau a fost o revelație solo, ca să spunem așa?
Domnul Cancer, credeți noastră că deputații sau, hai să nu zic majoritatea, dar o bună parte din deputații care au participat la alegerile din 16 decembrie chiar au dorit să fluture buletinele? S-au conformat unor indicații a liderilor de partid. Și este cu atât mai rău din punctul meu de vedere și chiar dramatic, dacă nu tragicomic, ca un ales a poporului să nu ia decizii după cum îi dictează conștiința, să zic așa. Dacă se conformeze unor indicații a liderilor de partid, care pe deasupra conduc și la acțiuni neconstituționale.
Mihai Godea în emisiunea matinală a Europei Libere de astăzi. Parlamentul European are un nou președinte, pe social-democratul german Martin Schulz. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădliță, relatează.
Negociat între grupurile politice încă de acum 2 ani și jumătate, votul referitor la mandatul de președinte al legislativului european pentru următoarea perioadă legislativă, câștigat cu o majoritate absolută de 387 de voturi de socialist-democratul Martin Schulz, a stârnit puține emoții. Nici o uimire așadar că printre felicitări și urări de bine s-au strecurat și intervenții care s-au vrut a demasca ceea ce euroscepticii olandezi și britanici au numit, citez, democrația de fațadă din Parlamentul European. Dincolo de aceste dispute politice, un lucru este clar. Lui Martin Schulz, librarul plin de nervi dintr-un mic orășel german, i-a fost încredințată dificila sarcină de a întări poziția Parlamentului European în relația sa cu Consiliul, dar și de a ghida lucrările acestuia până la următoarele alegeri din 2014. În discursul său de la preluarea funcției, adresat unei săli pline ochi în care se aflau și câțiva dintre foștii săi predecesori, de la Nicole LaFontaine la Pat Cox, Schulz a insistat pe efortul pe care Parlamentul European trebuie să-l depună pentru apărarea metodei comunitare, dar și pentru a reprezenta mai bine interesele alegătorilor în vremuri de criză economică. Tinerii protestează împotriva acestui sistem economic pe care noi l-am creat, în care agenții de rating anonime sunt mai puternice decât instituțiile alese democratic și de guverne. Acestui sistem trebuie acum să-i spunem nu, pentru că amenință încrederea în proiectul european, a declarat plenului noul președinte al Parlamentului European. Nimic nu este mai important decât să le arătăm cetățenilor că moneda unică este solidă, iar pentru asta este nevoie de guvernanță politică și economică, a spus liderul celui mai puternic grup din Parlamentul European, PPE, Joseph Daul. Liberalii așteaptă și mai mult de la Schulz. Vreau un președinte care să se bată pentru federalismul european, așa cum au vrut Schumann și Monet, a spus liderul ALDE, Guy Verhofstadt. Aceia care pretind că democrația poate fi doar națională nu înțeleg globalizarea, a apărat rolul Parlamentului European și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Cât privește legislația pe care Parlamentul European o va produce pentru ieșirea din criză, Barroso a arătat că Europa nu poate fi construită doar pe sancțiuni și constrângeri, ci și pe speranță și înțelegere, astfel ca sacrificiile impuse de criză să fie repartizate în mod echitabil. Martin Schulz s-a născut pe 20 decembrie 1955 în Hellrath, un orășel german din apropierea graniței cu Olanda și Belgia. La 31 de ani a devenit cel mai tânăr primar al landului Renania de Nord-Vestfalia, în orașul Würselen. Este ales eurodeputat european în 1994, iar din 2004 este lider al grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, poziție pe care a deținut-o până astăzi. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, cum sunt văzute protestele sociale din România de presa de la București și de analistul politic de la München, Neculai Constantin Munteanu.
Emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu la cerere pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu vreau până NATO, ce scrie diavolul?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Alianța Nord-Atlantică se pregătește de un important summit programat să se desfășoare în această primăvară la Chicago și care ar putea aborda subiectul unei eventuale extindere a organizației în Balcanii de Vest. Astăzi, la Washington, a început o reuniune menită să evalueze relațiile țărilor balcanice cu Alianța Nord-Atlantică. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a realizat o trecere istorică prin momentele NATO în Balcani în ultimii 20 de ani.
Din punctul de vedere oficial al Alianței Nord-Atlantice, situația este foarte simplă. Pentru NATO, toate țările din Balcani au vocație să intre în alianță. Ba chiar, în cele din urmă, toate vor intra, inclusiv Serbia, bombardată de NATO acum ceva mai mult de un deceniu. În practică, însă, lucrurile nu sunt atât de simple. Sigur, NATO are argumente solide atunci când afirmă despre sine că a fost întotdeauna un factor de stabilitate în zonă. La urma urmei, puțini istorici sau politologi pot contesta faptul că primirea în același timp a Turciei și a Greciei în NATO, acum mai multe decenii, în plin război rece, a împiedicat izbucnirea unui conflict militar între aceste două țări etern dușmane. NATO a intervenit de la început în războaiele din Balcani, începând încă din 1992, când a impus o zonă de interdicție de zbor deasupra Bosniei. A urmat o blocadă maritimă, iar în cele din urmă o intervenție la sol, după masacrul de la Srebrenica, comis de sârbi asupra musulmanilor bosniaci. A doua intervenție militară a fost în 1999, bombardarea Iugoslaviei lui Milošević de către forțele NATO pentru a opri represiunea din Kosovo. Intervenția avea să ducă la independența regiunii Kosovo, nerecunoscută nici astăzi de către Serbia și de alte câteva țări europene, printre care și România. Dintre țările din Balcani, în afară de România și Bulgaria și, desigur, Grecia, care sunt membri mai vechi, Slovenia, Croația și Albania sunt deja membri în NATO. La rândul lor, Bosnia, Muntenegru și Macedonia beneficiază de câte un plan de acțiune în vederea aderării. Rămân Serbia și Kosovo, pentru care opțiunea unei apropieri de NATO este încă foarte îndepărtată. Serbia nu dispune deocamdată decât de un simplu parteneriat pentru pace. Candidatura Macedoniei este însă blocată nedefinit din pricina opoziției Greciei. Atât în NATO cât și în Uniunea Europeană, Grecia blochează orice progres în negocierile cu Macedonia din pricina numelui acestei țări, pe care Grecia îl consideră ca făcând parte din patrimoniul său istoric și cultural.
A fost Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Săptămâna viitoare, o nouă rubrică Cui este frică de NATO? Despre ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică pentru Georgia.
Aici Radio Europa Liberă.
Protestele din România țin capul de afiș al presei de la București. Tania Radu s-a oprit la câteva analize care privesc din unghiuri complet diferite protestele din ultimele zile din București și din alte orașe din România, determinate de demisia între timp revocată a unui medic de origine palestiniană, secretar de stat la Ministerul Sănătății, care a exprimat opinii diferite de cele ale președintelui României și guvernului din care făcea parte.
Protestele de stradă din România nu sunt consecința neinspiratelor ieșiri ale președintelui Traian Băsescu din scandalul legii sănătății, ci aplicarea unui plan al opoziției, enunțat încă din 22 noiembrie de socialdemocratul Adrian Năstase. Este ceea ce descoperă în presa de astăzi Andreea Pora de la revista 22 și Dan Tapalagă de la Hot News. Amândoi citează observația fostului premier că suspendarea președintelui este, cităm, o operațiune mult mai complexă, etapizată și care înseamnă inclusiv includerea societății civile și a populației. Am încheiat citatul. Dan Tapalagă privește mai îndeaproape această ipoteză și descoperă că, o săptămână înainte ca Băsescu să-l fi criticat pe faimosul medic Raed Arafat, întemeietorul ambulanței Smurd, liberalii își anunțau prin e-mail tinerii adepți că mai sunt 8 zile și vom avea treabă împreună. Mesajele începeau astfel: ești român liberal și noi, și continuau. Se adaugă aici petițiile online transmise asidu de Uniunea Social-Liberală și strângerea de semnături pentru suspendarea lui Traian Băsescu. Avem cel puțin două indicii că USL elaborase minuțios în laboratoarele celor două partide mișcări de stradă în ianuarie, fără să prevadă că însuși marele lor dușman, Traian Băsescu, va turna gaz peste focul social pe care se tot căzneau să-l aprindă, scrie Dan Tapalagă pe site-ul Hot News. Gabriel Bejar, de la evenimentul zilei, îl consideră pe președintele Băsescu întru totul vinovat de agresivitatea manifestată în stradă în ultimele zile. Șeful statului s-ar comporta de felul lui agresiv față de adversari, chiar față de categorii ale populației, cărora și-a luat misiunea să le anunțe măsuri de austeritate. Jurnalistul spune că, în loc să plângă precum un ministru din guvernul italian, Băsescu le-a dat de înțeles unor pensionari și salariați rămași fără o parte din venituri că își merită soarta. Intră la socoteala jurnalistului și formula regele Mihai Slugăra Ruș, care i-a fost adesea imputată președintelui. Mai există totuși, în opinia lui, și un alt vinovat de această agresivitate a străzii. Comentatorii de la televiziuni, care ar fi inventat, chiar în studiouri, spune Gabriel Bejan, dictatura lui Băsescu. Pentru Grigore Cartianu de la Adevărul, manifestațiile din ultimele zile țin de anarhie și, prin numărul mic al celor ieșiți în stradă, ar dovedi că neîncrederea populației se extinde de fapt și asupra opoziției. În fond, arată el, niciun politician, nici de la putere, nici din opoziție, nu depășește 27% din încrederea populației. Există în presa de azi și o semnătură care jubilează Liviu Antonesei, tot de la ziarul Adevărul. În sfârșit a renăscut societatea civilă, a ieșit din anestezie, din narcoză, nu contează dacă manifestanții sunt mulți sau puțini, spune comentatorul. Oamenii se trezesc și se vor mai trezi încă dacă, și aici îl cităm pe Liviu Antonesei, s-au putut întrepta doamna Pora și domnul Cărtărescu. Aluzie la articolele în care cei doi i-au făcut reproșuri în ultima vreme șefului statului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De la München, analistul politic Neculai Constantin Munteanu privește aceste evoluții diferit.
Președintele Traian Băsescu pare a-și fi pierdut instinctele care îl ajutau să ia decizii corecte, uneori curajoase în situații fără ieșire, care îl împiedicau să comită erori grave și care i-au adus victorii multe, câtă vreme s-a limitat la mediul care era familiar, unde nu avea și nu are adversari. Dorința arzătoare de a fi și jucător în orice împrejurare și de a câștiga în orice context, absența consilierilor cu autoritate, parteneri de dialog în stare să-l și contrazică la nevoie, i-au indus un stran sentiment al infailibilității. Președintele pare să se audă doar pe el și nu mai pare în stare să asculte, chiar și atunci când cei care vorbesc sunt oameni animați de intenții bune. Este ceea ce s-a întâmplat cu proiectul Legii Sănătății, în care președintele s-a implicat atât de adânc, încât a devenit avocatul proiectului de lege și, de la un moment dat încolo, dezbaterea Legii Sănătății a devenit una pro sau anti-Băsescu. Sigur că era și este nevoie ca de aer de o nouă lege a sănătății. Tot știm că sistemul este subfinanțat, că pacienții sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor, medicii de condițiile de lucru și de salariile mici, iar administrația este nemulțumită că sumele alocate anual de la buget dispar în nisipurile mișcătoare ale tranziției. Știm cu toții că sistemul este beneficiarul monopolului CNAS, este politizat, corupt și ineficient în administrarea banilor. Însă președintele nu s-a mulțumit cu rolul de mediator în discutarea legii, cum ar fi fost normal, ci și-a asumat proiectul și a ieșit la bătaie în apărarea lui singurel. Unde ar fi trebuit să se înfrunte argumentele specialiștilor, a intervenit președintele, personalizând excesiv un conflict instituțional. Încă din decembrie trecut, președintele a identificat și demascat principalul adversar al proiectului în persoana medicului Raed Arafat, creatorul faimosului serviciu medical de intervenție rapidă SMURD, un model de reușită într-o mare de eșecuri. O greșeală de tact și de tactică. Raed Arafat nu era împotriva unui sistem privat de sănătate, ci împotriva ideii salvării unei vieți contra cost și a unei posibile risipiri a banului public. Și oricum, privatizarea sau neprivatizarea sistemului de urgență era doar un detaliu dintr-un proiect de lege important în ansamblu ei. Numai că președintele a insistat public că un subsecretar de stat nu poate critica o lege propusă de o comisie prezidențială și însușită de guvern decât dacă își dă demisia, ceea ce Raed Arafat a și făcut. Demisia a fost acceptată, însă cei care au provocat-o n-au luat în calcul capitalul de simpatie de care se bucură medicul și nici posibilitatea ca opoziția să profite de ocazie. Un val de mesaje de solidarizare cu medicul a fost lansat pe Facebook. Băsescu și-a retras legea, însă tăvălugul stârnit n-a mai putut fi oprit. Mitingurile de susținere a fondatorului Smurd s-au transformat în proteste antiguvernamentale, antiprezidențiale, cu vandalismele și cu manipulările de rigoare de care opoziția nu se putea priva. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Tensiunile între Iran și Statele Unite se intensifică. L-am întrebat în cursul dimineții pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum influențează această situație climatul politic american.
Președintele Obama este într-o situație delicată cu privire la Iran. Republicanii îl acuză că a dat dovadă de slăbiciune față de regimul de la Teheran încă din campania anterioară, când s-a arătat dispus să stea de vorbă cu liderii iranieni. Pe de altă parte, unele dintre opțiunile pe care Obama le are la dispoziție, dacă decide să fie mai ferm, pot periclita securitatea internațională în caz de război sau economia dacă sancțiunile sunt răsplătite și prețul tiței crește. În linie, de exemplu, în plină campanie prezidențială, Barack Obama va trebui să decide dacă pedepsește sau nu țări care nu respectă regimul de sancțiuni, unele dintre acele țări fiind aliați. Congresul i-a dat voie să amâne sancțiuni dacă acestea periclitează securitatea energetică a Americii, antrenând creșterea prețului petrolului. Președintele poate de asemenea să scutească anumite țări de participare la sancțiuni din rațiuni de securitate națională. Dar dacă face asta, opoziția republicană îl va acuza fiind slab cu inamicul. Candidații republicani, între ei favoritul Mitt Romney, au amenințat că vor recurge la forță militară pentru a împiedica Iranul să obțină armament nuclear. Dacă îl realegeți pe Obama președinte, Iranul va avea arme nucleare, a spus Romney. Administrația Obama nu dorește opțiunea militară și a cerut și Israelului să nu ia această situație în propriile mâini. Statele Unite neagă că ar fi amestecate recente asasinate din Iran, cărora le-au căzut victime specialiști în domeniul nuclear. Dacă președintele Obama ridică ștacheta sancțiunilor, riscă un impact negativ asupra economiei americane, de care practic depinde realegerea sa. Experți mai spun că dacă administrația Obama pare să ezite și nu întărește regimul de sancțiuni, e posibil ca Israelul să ajungă la concluzie că nu are încotro decât să acționeze împotriva Iranului de unul singur. Și un astfel de scenariu are mai riscuri. Uniunea Europeană este pe cale să întărească regimul de sancțiuni, ceea ce face misiunea administrației americane mai ușoară. Iranul încearcă de acum să trimite mesaje comunității internaționale, așa cum s-a întâmplat cu amenințarea că va închide strâmtoarea Urmuz, ceea ce a dus imediat la creșterea prețurilor tițeiului. Dacă asta va fi consecința măsurilor anti-Teheran, victima a crizei ar putea deveni un al doilea mandat al președintelui Obama. O criză energetică ar antrena revenirea la recesiune. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri, 18 ianuarie, ziarul Capitala a pregătit pentru locuitorii orașului următoarele subiecte. În pagina 5, Victoria Tatarenova încearcă să determine nivelul de fericire al moldovenilor și ce lucruri îi fac fericiți pe compatrioții noștri. În pagina 6, de cultură, găsiți două materiale semnate de tânărul scriitor José Pablo. În pagina 3, vă recomandăm un material despre tentativa autorităților locale de a-i responsabiliza pe cetățenii orașului în privința păstrării curățeniei. Aflați astfel ce sancțiuni vor fi aplicate în acest sens. De asemenea, aflați câți bani va aloca primăria pentru alimentația copiilor în școli. În pagina 2 de actualitate găsiți un material despre noua conjunctură politică din țară, mai exact despre referendumul planificat de AIE. La fel, această temă a fost abordată în editorialul semnat de comentatorul politic Cornel Ciurea, pe care îl găsiți în prima pagină.
Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.